Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, iată că stăm înaintea unei noi ediții a emisiunii Nu ești singur. Sunt Dana Bordeanu și împreună cu colegul meu, Marius Rădoi, vă dorim o audiție plăcută pentru cele 30 de minute pe care le avem la dispoziție. Astăzi începem o nouă poveste a Mariei Cotruță. Maria este o persoană validă, dar este fiica unor oameni hipoacuzici. Nici mama, nici tata nu aud, așa că Maria a fost nevoită să învețe limbajul mimico-gestual pentru a putea comunica atât cu părinții cât și cu prietenii acestora. O poveste dincolo de hipoacuzie, o poveste plină, o poveste cu încărcătură pe care vă invit să o descoperiți atât în ocazia de față cât și în ediția viitoare. Audiție plăcută!
Mă numesc Cotruță Maria, sunt din București și locuiesc în Pașcani.
Și părinții sunt în București?
Da, mama mea a rămas în București, dar mai vine în vizită pe la mine.
Maria, astăzi te-am chemat la emisiunea Nu ești singur pentru că vreau să vorbim despre părinții tăi. De obicei, cei cărora le-au interviu sunt cei vizați direct, adică au o dizabilitate sau sunt părinții unor copii cu dizabilități. Însă tu nu ai nicio dizabilitate, dar părinții tăi sunt hipoacuzici și tu ai beneficiat așa de un avantaj, să spun, că ai învățat limbajul mimico-gestual de mică, fără să vrei, fără să-ți propui, dar trăind în casă, na. De asemenea, te-am observat în tabăra Asociației Ridică-te și umblă, muncind intens cu persoanele hipoacuzice și traducând tot ceea ce se întâmplă. Și aș vrea să vorbim, pe de o parte, despre povestea voastră de viață, fiindcă e o poveste a mai multor ani, doar a ta, și pe de altă parte, despre cât de important este acest limbaj mimico-gestual. De asemenea, știu că în România sunt foarte puțini interpreți de limbaj mimico-gestual, din păcate, și poate de ce nu am putea ca și unii dintre noi să încercăm lucrul acesta. Pentru început vreau să te întreb dacă este greu. Uite, dacă aș lua eu astăzi de la zero așa, ar fi greu?
Nu este greu, însă ar trebui multă dedicare și a cunoaște în primul rând alfabetul, că e un alfabet al lor, pe care îl învață în școli de mititei. Și după care sunt niște semne specifice și dacă...
Trebuie să exersezi, de fapt.
Da, prin exercițiu și trebuie să ai și cu cine să exersezi. Sunt mai multe școli, cursuri care pot oferi treaba asta necesară a învățării. Sunt profesori dedicați care ajută persoanele care vor să învețe.
Mm-hmm. Probabil că sunt școli și în București.
Da, desigur, sunt școli... pentru persoane cu deficiențe de auz, cam aproape în toate orașele.
Și sunt și cursuri, așa cum spuneai?
Sunt niște cursuri, bineînțeles, poate să te ia de la zero, poate să te învețe, însă depinde de tine dacă prinzi sau nu.
Și să prinzi și, așa cum spuneai, să ai cu cine să vorbești, ca o limbă străină.
Exact, pentru că la ei asta este o limbă maternă, prima lor. Limba e limba maternă a limbajului mimico-gestual și limba română la ei ca și cum ar fi o a doua limbă. Unii dintre ei știu să scrie foarte corect gramatical în limba română, ceea ce pe mine m-a uimit. Știu unde se pune virgula, punct, cum se începe o propoziție. Deși foarte mulți înțeleg, știu, scriu în limba română, dar na, nu mai țin cont de punctuație.
Wow, nu m-am gândit niciodată la chestia asta, că nu știu să scrie sau că este mare lucru să știi să scrii corect în limba română, că de fapt limba română e limba a doua. Eu o luam ca atare și limba străină mi se părea că na. Uite, dacă stau să mă gândesc, acum am perceput-o după gândirea mea și după trăirea mea am perceput, după cum aș face eu. Dar, da, ai dreptate. Deci, prima limbă este limba semnelor și a doua limbă este cea a țării în care locuiești și în care te-ai născut, de fapt.
Exact.
Și probabil că lucrul acesta se accentuează atunci când ai hipoacuzici în familie integrală, adică toată lumea e în acea situație.
Da, referitor la asta aș vrea să subliniez că sunt unii care se nasc în familie cu persoane din astea care nu aud și e pe bază genetică și transmit la copii și unii care au suferit accidente și au dobândit, e un fel de dobândire a handicapului cu deficiențe de auz, se căsătoresc și ei tot cu persoane pentru că vor să se simtă integrați și apreciați și înțeleși totodată și nasc copii fără nicio problemă, fără cu deficiențe de auz.
Cum e situația ta?
Da. Situația mea...
Cum era tata?
Tata a dobândit când era mic, din câte am înțeles de la dânsul.
Mic cât? Ce
înseamnă? La vârsta de 2 ani.
Okay,
și-au dat seama că nu aude și că e ceva cu dânsul. Însă au fost, bunica mea a fost la doctor cu el și nu s-a mai putut face nimic. El a avut o surditate mare față de mama sau față de alte persoane. Însă Dumnezeu a avut grijă și ne-a ajutat să trecem cu bine și peste lucrurile astea. Cazul mamei mele, în schimb, și ea tot așa o dobândit, mă înțeles că în urma unui vaccin, când bunica și-au dat seama pe la vârsta de 2-3 ani, când o striga, că nu mai auzea pur și simplu. Nu știm ce a fost, nu știu exact detaliile, n-am fost acolo să văd, însă știu din auzite că mi s-au zis că au fost persoane normale, dar care pe parcurs și-au pierdut auzul.
Spune-mi, știi despre tatăl tău, a urmat o școală specială?
Da, a urmat o școală specială pentru persoanele cu deficiențe de auz la Focșani, școalele primare și elementare. Și
la Focșani?
La Focșani, da.
De acolo era el?
Nu, ei erau din Pechea, județul Galați și s-au mutat pentru că tatăl meu avea o cerință specială, cum este și astăzi în pedagogie CES, cerințe educaționale speciale și s-au mutat la Focșani pentru că au găsit o școală. Și ca să-l școlească, a trebuit să se mute din Pechea, județul Galați, în Focșani.
Adică toată familia s-a mutat cu el?
Da, toată familia s-a mutat cu el, ca să-l sprijine să meargă la școală, să se poată integra în societate, să meargă la muncă și așa mai departe.
Am întâlnit alte familii care și-au trimis copiii la internatul școlii respective. Acum nu știu dacă avea internat sau nu școala aceasta, dar am întâlnit foarte des situația de care vorbesc, mai ales pentru copiii nevăzători.
Da, nu. În cazul lui s-au mutat toți împreună și au mers la școală cum merg copiii normal. Au făcut naveta, cum să spun, dintre acasă și școală și nu asta la internat. La o școală profesională deja s-au dus în altă parte prin clasa 9-10 s-au dus.
La cum București. Era atunci?
Da.
Și-a plecat la București.
Și
acolo am întâlnit-o pe mama?
Da, acolo am întâlnit-o pe mama.
Ei presupun că fac parte din Asociația Surzilor din România?
Încă tatăl meu a murit, deci... Nu mai face parte. A rămas mama mea, dar mama nu prea merge la asociație, că vine mai mult la mine. Este de vorbă mai mult și are niște prieteni cu care vorbește. Na, se mai vede cu prietenii ei de la asociație. Unii chiar sunt de la asociație și comunică în limbajul ăsta al lor.
Ce s-a întâmplat cu tata?
El a suferit o boală în cancer pulmonar a avut și a murit la vârsta de 58 de ani.
La 58?
Da.
Cât ar fi avut acum?
Păi, cum ar fi avut 70 și un pic 72-73.
Ce vârstă aveai când a murit?
Aveam 20 de ani, am murit cu două zile înainte de ziua mea, deci nu împlinisem încă și a fost tragic, cum s-ar spune, deși el zicea că o să moară de ziua mea și mă rugam la Dumnezeu să nu moar, că ar fi rămas ca o traumă să-ți moară un părinte de ziua ta. Și da, ne bucurăm că îl cunoaștem pe Dumnezeu și că am călăuzit lucrurile în așa manieră încât să dăm ascultare și să-L slujim pe El.
Știu că Dumnezeu veghează în ceruri, peste-i fii să-i dă-i pe pământ, ca să-i ocrotească în grele
clipă poate face totul în viață.
În timp ce o fracțiune de secundă îți poate dărâma lumea.
Însă Dumnezeu îți construiește o veșnicie.
Caută alternative la ceea ce nu poți face datorită dizabilităților.
Acceptă-ți handicapul.
Privește mereu înainte. Gândește-te la ceea ce ai și nici de cum la ce ai pierdut.
Nu ești singur. O emisiune semnată Dana Bordeanu.
După cum spuneam, tata a fost diagnosticat cu cancer și am mai trăit un an după. A fost diagnosticat în luna septembrie și el avea niște simptome specifice, tușea foarte mult. Pe lângă faptul că a fost diagnosticat cu cancer, el înainte de treaba asta fumat foarte mult,
da.
Și avea vreo 20 de ani. Adică nu mai fuma, dar fumase în perioada copilăriei, ca și la persoanele valide. Chestia cu anturajul l-au tras și pe el de parte de familie, de parte de Dumnezeu. Mm. A frecventat și el Biserica Adventistă până la vârsta de 17 ani, mergea constant sabat de sabat cu bunica la biserică, după care, după cum am spus, a intervenit școala profesională în care a trebuit să plece la București și acolo, vă dați seama, anturajul și a ajuns în, ca cum ajungem și noi cu persoane nepotrivite lângă, cum să spun, persoane cu deficiențe nepotrivite și l-am învățat să fumeze. Și a fumat o perioadă de timp, după care s-a lăsat la vârsta de 30 de ani.
S-a lăsat pentru motiv anume sau pur și simplu?
S-a lăsat pentru că știu că nu este bine să fumeze. Au primit educație creștină, o educație adventistă. Știa că nu-i bine.
Înțeleg ce era dintr-o familie creștină?
Da, într-o familie de adventiști de ziua șaptea. Din Focșani. După ce s-a lăsat, a dobândit o tuse care nu mai scăpa de ea. O tuse seacă, după care s-a transformat cu expectorație. Am fost cu el la doctor, foarte mulți doctori. Nu ne-au dat un diagnostic precis. Unii au zis că e azm broșic, alții au zis că are ceva la plămâni. Nu știau cu exactitate ce are. Și într-un final, în stadiul 4, după ce am mers cu el la mai multe spitale și la mai mulți doctori, ni s-a confirmat că are cancer pulmonar, dar înainte să ni se confirme că are cancer pulmonar, avusese un lichid la plămâni, nu mai putea să respire, deja se simțea că se nădușe și l-am dus la doctor. După ce i s-a extras apa din pleură, din pleură s-a constatat și nici s-a zis că s-ar putea să fie cancer. Au luat probe pentru biopsie, au dus probele la laborator și după două săptămâni au venit rezultatul, noi speram să nu fie cancer. A venit rezultatul, a fost ca un fulger asupra noastră, fiind rezultatul fiind pozitiv, cancer malign, cel care se răspândește, nu cel benign, și s-au răspândit de la plămâni, s-au răspândit și în alte organe.
În și perioada următoare.
În perioadele următoare, da. Și au murit, nu au mai trăit mult, la vreo 8 luni după diagnostic s-au curățat.
Deci cam, repede. Cam în mai.
Cam în mai,
septembrie,
da.
Mai.
Da, da. Și înainte de asta vreau să spun că am avut experiență cu Dumnezeu și cu El. Noi ne gândeam să ne botezăm și ne-am botezat împreună.
Noi, adică?
Eu cu tata și ne-am botezat împreună, am intrat în apa botezului. El a vrut neapărat să fie botezat și ni s-a părut un lucru frumos că ne-am botezat amândoi. Și după care nu a mai durat mult, după un an de la botez și decedat. Asta fiind în anul 2015.
2015. Au trecut mulți ani de atunci, dar da. Tot te...
Da, da, da.
Tot trăiești intens. Nici n-ai cum altfel.
Da.
Ați încercat tratamente în perioada aceea?
Da, ni s-au prescris.
Chimioterapie i-au dat?
Niște medicamente orale.
Cu pentru efecte?
Da, da. Însă fără rezultat. E fiind în stagiul 4, nu mai aveau nimic ce să-i facă. Au încercat să-i mai prelungească viața. L-au mai operat. Deja se răspândise la stomac și era situația destul de dificilă.
S-au stins înspre apus ale cântului de amintiri. S-au stins înspre apus ale cântului armonii. În inimi rămânea vor nesfârșit stropi dragi de
Maria, că aveai 20 de ani atunci când ai primit vestea că tatăl tău are o boală terminală, sau chiar mai devreme de 20 de ani, de fapt,
mai devreme,
19 ani,
da.
Deci erai mică. Erai la liceu sau deja la facultate?
Nu, terminasem liceul în perioada.
Terminasem liceul.
Da.
Cum a fost pentru tine, personal? Ce te-ai gândit?
A fost un pic cam dificil pentru că dedusem și bacalaureatul și, și au mai pus amprenta asupra mea.
Deja dedusei bacalaureatul atunci când ai aflat?
Era foarte bolnav și trebuia să merg cu el la spital.
Primese diagnosticul.
Diagnosticul și era...
Diagnosticul l-a primit înainte de a da bacalaureatul tu?
Da, dar nu se știa precis cu exactitate și a fost...
Deci
s-a amplificat după aia, dar primise în perioada aia. La mine chiar a fost destul de dificil când am auzit ca și cum a căzut casa pe mine, expresia. Și...
Mama cum a fost?
Bineînțeles că și mama a fost devastată. Nu ne așteptam la așa ceva. Noi credeam că o să trăiască mult și bine, măcar 70 de ani, cum spune în Biblie, cei mai slabi la 70, cei mai tari la 80. Nu ne așteptam, am fost luați prin surprindere, nici nu eram pregătiți și nici nu-l vedeam ca și cum poate să moară.
Bine, 55 de ani, 57 de ani, când a primit diagnosticul, na, nu e o vârstă avansată, să spun așa.
Da. Într-adevăr, nu era în vârstă, dar... Na.
Și oare de ce, față de ce ai povestit tu mai devreme, ar părea că mai bine fuma decât să lăsa de fumat? Ai spus că a dobândit-o tuseseacă?
Da, tuseseacă, după care a urmat cu expectorație, tot expectora plămânului, cred că a încercat să se curețe. Și am fost, după cum am spus, la mulți doctori și nu i-au dat un diagnostic precis, nimeni nu a știut cu exactitate ce are. Nu erau simptome chiar atunci vizibile și clare. Noi am încercat o fel de tratamente, medicamente peste medicamente.
Starea aceasta, cât a ținut?
Păi, o dus-o. Cred că pe picioare vreo 10-15 ani cu tuse asta, cu expectorația. A început irea seacă, după care au început să expectoreze. Mm-hmm. Plămânului se curăța. Și cred că o dus-o așa, cu cancerul pe picioare, plămânului, pentru că era cu expectorații, plămânului se curăța. Și cred că așa au dus-o. Noi n-am știut cred că atunci se formase de-abia stagiul întâi. Așa că bine ar fi să facem un control. Surprinzător era că ei făceau raze la plămâni și constatau că nu aveau nimic. Deși noi semnalasem că e ceva neregulă, făceau doctorii raze la plămâni și spuneau că nu are absolut nimic.
Nu e nicio problemă,
după care s-au confirmat noi. Bănuiam ceva, dar n-am știut și am zis că nu, că așa e el și... Da. Eu prăf foarte rău că o fumat. Noi am întrebat doctorii ce o declanșat sau care sunt factorii care declanșase cancerul și au spus că fumatul. Dar tatăl meu a spus să da, dar m-am lăsat acum exact. 20 de ani. Au zis da, dar v-ați lăsat, dar efectele, cauzele au rămas.
De fapt.
Asta, da. Și s-o văzut după aia, în timp, cum s-a întâmplat. Dumnezeu însă a avut un plan bun și știut că trebuie să se apropie de el, trebuie să facă legământ cu el și cred că i-au mai prelungit din viață ca să îl cunoască și să ajungă la el.
Am ajuns la finalul primei părți a acestei povești, pe care v-am promis-o ca fiind plină de încărcătură emoțională și probabil că îmi dați deja dreptate. Dar povestea nu se încheie aici, cu Maria Cotruță ne reîntâlnim și săptămâna viitoare în cadrul emisiunii Nu ești singur. Dar până atunci, Dana Bordeanu și Marius Rădoi, vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei ediții. Până ne reîntâlnim săptămâna viitoare, să aveți zile binecuvântate. La revedere!